Така, проповедта се казва Бог на всяка утеха. И днес искаме да... Аз днес искам така да ви направя едно кратко резюме на второто послание на апостол Павел към коринтяните. И знаем, че Новия Завет състои от 4 Евангелия, Деяния на апостолите, послания на апостолите и след това има едно откровение на Йоан. И така, всяко едно послание, то е било писано по някакъв повод. Нали, ние имаме така схващането, че понеже са едни дълги послания, по няколко глави, и че като че ли това е било не някакво писмо, което някой пише до другия, а ми е било някакъв вид лекция на определена тема, нещо, което е трябвало... Че са били с... По някакъв път дори си въобразяваме, че тези хора са смятали, че това един ден ще влезе в Библията и трябва да го напишат по определен начин. Няма нищо такова. Те са си писали писма, от които ние само една част от тези писма ги имаме днес. Останалите просто сме ги изгубили. Или пък не са били толкова хубави и затова не са ги преписвали толкова много. Но обикновено всяко едно писмо, което Павел или Петър или Йоан пише, то е писано по определен повод, свързано е било с някакъв проблем. И когато четем тези послания, е хубаво да се опитаме да си зададем въпроса, защо апостола го е написал това послание до коринтяните? Или до галатяните? Или до филипяните? И когато го зададем така генерално въпроса, коя е основната тема на това писмо? Защо? Какъв е поводът, поради който това писмо е било написано? Това не е било просто някакъв годишен отчет на какво е правила църквата, нали, какво трябва да прави през следващата петилетка. Ние знаем, че те са писани по конкретни проблеми и са били, определени проблеми са били адресирани и апостолите са обяснявали какво трябва да се прави. Така е и с това писмо. Второто послание на апостол Павел към коринтяните е свързано с нещо конкретно. И то може би било, не е било някакъв факт, който конкретно се е изявил в определен момент, а е било нещо, което е започнало да се случва. Може би църквата просто е започнала да се отплесва по някакъв начин от благовестието и да търси нещо друго. И Павел им пише точно по тая тема, надълго и на широко, за какво трябва да внимават и защо не трябва да върват в тая посока, в която са тръгнали. И когато четем това послание, ако търсиме местата, където пише, нали, които показват какво има предвид Павел, защото поне той понякога път има много дълги изречения, и ако улавяме точно акцента и нали, сюжета на онова, за което той говори, изведнъж ще видим, че цялото послание има една връзка, то е изградено върху една основа. И тази основа е скърбите, през които ти минаваш, и утехата, която получаваш от Бога. И че ти трябва да внимаваш и да го търсиш това нещо и да внимаваш то да бъде извършено до край както трябва. И така започваме с... Значи, четеме от второто послание на апостол Павел към коринтяните. Започваме с първа глава, 3-7 стих. Той говори за скърбите. За скърбите, през които ние преминаваме. Че те са неразделна част от живота на християнина. И аз лично вярвам, че причината да напиша това писмо е, че коринтяните са започнали да си мислят, че нещо не е наред с тях и те не трябва толкова много да изглеждат толкова зле за хората отвън. И са започнали да смятат, че трябва църквата да изглежда малко по-добре. Да се чувстват по-добре, да им е по-хубаво. Не забравяме, става дума за първи век, първи, втори, трети век, църквата е извън закона. Тя е преследвана, те са избивани за това, че са християни. И това да решиш, че ти трябва да си блажен на тая земя, през това време е било почти равносилно да се отречеш от Исус Христос. И той започва така. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха. И така казва Павел. Той така започва. Бог на всяка утеха. Няма начин да не намериш утеха в Бога. който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която ние се утешаваме от Бога. И така днеска аз ви призовавам всеки един от вас да си помисли за себе си, когато е преминавал през някаква скръб и когато се е чудил защо му се случва това, да ги прочете пак тия стихове, да ти каже: да не би Господ да ми го е направил това да ми се случи на мене, за да мога аз да утеша после някой друг. И продължава. Защото, както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. Искам да видим ясно логиката на Павел. Той казва, ако аз страдам към много, ще имам много утеха от Бога. Това е неговата логика. От което понякога може да ти настръхнат косите. Не? Но ако ни наскърбяват, това е за ваша утеха и спасение. Или ако ни утешават, това е за ваша утеха и спасение, която действа да устоявате в същите страдания, които понасяме и ние. Виждате ли го? Логиката. Аз минавам през някакви страдания, вие го виждате това нещо, аз ви демонстрирам утехата, която имам в Бога в тези страдания и вие ставате способни да преминете през същите страдания, защото виждате, че аз преминавам през тях, Господ ме утешава, той ще утеши и вас. И надеждата ни за вас е твърда. Той казва, ние сме... Той говори на коринтините и казва, ние сме много уверени за вас, че всичко за вас ще е наред, защото както сте, понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата. Имате ли, успявате ли да осъзнаете как звучи това нещо? На обикновен български език. И надеждата ни за вас е твърда, понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата. И така, апостола чува, че онези в Коринт имат страдания, имат скърби, имат проблеми. Случват им се разни много неприятни неща. И той какво казва? Аз съм уверен за вас, защото знам, че щом минавате през страдания, Господ ви утешава. Той това каза. Както сте участници в страданията, така сте и в утехата. Апостолът е насърчен от това, че те преминават през определени скърби, защото той знае, че те така ще бъдат утешени от Бога и те ще се научат да минават през скърбите заедно с Бога. И така, Павел продължава надолу в посланието и непрекъснато говори колко е нормално за християнина да минава през скърби. Да не му е добре. Четвърта глава, 7 до 12 стих. А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Огнетявани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си убиването на Господа Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исус. Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви животът на Исус в нашата смъртна плът, така, защото смъртта действа в нас, а животът действа във вас. Не може да се разбере това нещо. Какви ги работи ги говори това Павел? Той казва така, когато смъртта действа в нас, когато ние сме близо до умиране, когато ни гонят, когато ни затварят затворите, когато ни убиват, той беше бит веднъж, убиха го с камъни и го оставиха на земята. Те мислиха, тези братите му мислиха, че той е мъртъв. Обаче той се освести, стана и се върна обратно в града, там където го бяха били. Нали, това четете Деяния на апостолите, ще видите. Нали? И той, между другото, говори в някои от послания, той казва как него са го били също. Нали? В това послание мисля, че той говори за това, как са го пуснали с кош през стената в Дамаск, защото са го търсили да го убият. Нали? И той казва, когато тези неща ни се случват на нас, това става животворно. Това е животворно действие за вас. Тоест, вие виждате, че няма проблем да бъдеш гонен. Това е което той им казва. Ние страдаме, но вие печелите от това, че ние страдаме. Защото виждате, че няма проблем да бъдеш християнин и да страдаш. Защото някой ще каже, о, не, аз ми сега ще пострадам, ако съм християнин. Те му казват, виж, ние страдаме и няма проблем. Ние сме християни. В смисъл, Исус Христос пострада за нас и ние ще страдаме за Него. Той държи да уточни с коринтини, че е нормално те да бъдат гонени. Има едно нещо, което ние днес ще извлечем от цялата тази история. И то е много просто. И така продължава малко по-надолу, 17-18 стих казва, защото нашата привременна лека скръб, нали, и аз ви съветвам да четете внимателно Деяния на апостолите, каква привременна лека скръб му се случваше на Павел, как го биеха, как го затваряха в затвора и така нататък. И той вика, това е привременна лека скръб. Произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но невидимите, защото видимите са временни, а невидимите са вечни. Запомнете го този стих, 18. Невидимите са временни, видимите са временни, но невидимите са вечни. И тоест той казва, когато гледаш на нещата, не трябва да гледаш както света гледа на лице. Защото Господ не гледа на лице, той гледа на сърце. Трябва да гледаме на това, което е скрито вътре. И така да разбираме какво се случва. И след това продължава в 6 глава, от 3 до 10 стих, той говори за себе си и за онези, които той ги, според мен, той говори за апостолите. На други места специално говори за апостолите. Но тук не споменава апостолите, но споменава, ето ние, които ви говорим, които ви донесохме благовестието, които сме пример за вас, ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение. Но във всичко биваме одобрени, като Божии служители. С голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения. Просто искам да ви покажа как темата на Павел в това послание е, че той преминава през скърби и че Господ винаги го утешава. Нали? Чрез бичувания и затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене, с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Святия Дух, с нелицемерна любов, с говорене истината, с Божията сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата, всред слава и опозорение, всред укори и похвали, считани като измамници, но пак истинни, като непознати, а пък добре познати, като на умиране, а ето живеем, като наказвани, а не умъртвявани, като наскърбени, а винаги радостни, като сиромаси, но обогатяваме мнозина, като че нищо нямаме, но притежаваме всичко. И той всъщност говори тези неща точно по тази тема за видимите и за невидимите неща. И всички, ако го четете това нещо, го четете така. Защото Павел създава една картина в предочите на коринтяните. И тя е считани като измамници, това е външното, но пак истини, това е вътрешното. Като непознати, пък добре познати. Нали? Като наскърбени, но винаги радостни. Като на умиране, а ето живеем. Тоест, първото, което казва, е онова, което се вижда отвън. Ти ги виждаш, апостолите, най-презрени от всичките май се оказаха тия. Нали? Той казва, да, обаче ние всъщност сме най-добре от всички. Той казва, ние сме най-благословени от всички. Ние носиме най-много сила от всички. И той иска да обясни на коринтяните, че в тези неща, в които те са ощетени, в които те са наказани, в които те са на които им е зле в живота, в плътта, те всъщност ги правят по-силни. Нали? Той казва, защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. Тоест, той го смята като една тренировка, едно обучение, с което ти ставаш по-силен. И след това той коментира това, че всъщност той е писал едно писмо и укорявал коринтяните за нещо, което те са направили. И те са приели неговите думи и са се покаяли. И са се избавили от това, което ги е заплашвал. Този грях, който ги е заплашвал. Това той го казва в 7 глава, стихове от 9 до 11. Сега се радвам не за наскърбяването, защото той им пише едно писмо и те се наскърбяват от това, което той им пише. Обаче те всъщност не се наскърбяват да му кажат, о, той Павел колко е гаден, Ами се смиряват и в крайна сметка разбират, че те са свършили нещо лошо и се покаяват за него. И той казва, сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние. Понеже скърбяхте по Бога, да не се повредите от нас в нищо. Тоест, това, че аз ви укорявах, това, че ви се карах, не ви повреди, защото вие скърбяхте по Бога и това, че аз ви се скарах, всъщност доведе до вашето поправление. Защото скръбта по Бога, тъгата по Бога, скръбта, че Божията воля не е изпълнена, докарва спасително покаяние, за което ти не съжаляваш после. Даже в някои преводи може да звучи така, от което ти няма да се обърнеш. Тоест, скръбта по Бога довежда едно спасително покаяние, което те държи да не се връщаш назад. Това е покаянието. Покаянието, това е обръщането. Това е да оставиш едното заради другото. Нали? Да оставиш света заради Бога. И понеже ти скърбиш по Бога, ти оставяш света и се хващаш за Бога и това, което се е случило с тебе, тази скръб по Бога, тя те запечатва, нали, да бъдеш близо до Бога през всичко това време. Защото ти си минал през скръб, какво повече може да ти случи, за да те отдели от него? Нали така? В притчата за сеяча Исус казва как онези, които в началото се радват на Исус Христос, обаче когато настанат гонения, те се отказват, нали? И казва, но светската скръб докарва смърт. Ако съжаляваш за това, което губиш в света, това ще убие. Това е темата на Павел във второто послание към Коринтия. Ако ви се случи тази седмица, решите да го прочетете цялото. Внимавайте за това нещо. Господ им говори как? Ако ти съжаляваш за това, което губиш в света, за това, че си Христов, това ще убие. Това го казва. Трябва да оставиш света. Трябва той да не взема никакво място в твоя ум, в твоето сърце и да се хванеш за Бога. И да търсиш Бога. И каквото и да ти се случва и да го губиш, ако ти продължаваш да искаш да бъдеш Божий, да бъдеш с Бога наблизо, тези неща, които ти се случват, всъщност ще те изградят и ще направят силен. Защото колкото повече се научиш да се освобождаваш от света и да нямаш нищо от света в себе си, и накрая, нали, в този процес обикновено ти ставаш по-беден в плътта, в крайна сметка това те прави по-силен. Между другото, когато четох тези неща и подготвях тази проповед, съсетих, че Исус Христос говори колко е трудно да се спаси богат човек. Нали? Колко е трудно за богатия човек да влезе в Божието царство. И има една много проста логика, която неговите думи са абсолютно на място. Във всичко това, което пише в Библията, той няма никакво съмнение, че е точно така, както той казва. А когато имаш повече пари, за тебе е по-трудно да влезеш в Божието царство. Защото, както днес си говорихме с едната от групите, когато имаш много пари, а съседът ти няма пари, ти какво трябва да направиш? Трябва да дадеш твоите пари. Господ учеше евреите за това нещо. Той им казваше, когато видиш брат ти, че няма пари, и дойде и ти поиска пари да му дадеш назаем. Ти му даваш. Нали? Даваш му назаем, той като има пари, ще ги върне. Всичко е точно. Обаче те имат, в закона си евреите имат едни 7 години. Всяка 7-ма година някой ти дължи нещо, всичко се зачерква. И сега 6-та година брат ти идва, 6-та година идва и ти казва, ао, закъсал съм много, моля се дай ми някакви пари, защото нали, ще ги върна. И ти си кажеш, да, ще ми ги върнеш. Година е 7-та година. Нищо няма да ми върнеш. Вадиш парите и му ги даваш. Това, Моисей това го обяснява на евреите. Да не вземеш, вика, да не му дадеш. Защото, вика, ако се оплача на Бога от тебе, ще ти се счете за грях. Логиката на бедния, аз това им го обяснявах днес, логиката на бедния е, че щом той е беден, ти си богат, ти му дължиш пари. А логиката на богатия е, щом човека няма пари, а ти имаш, слава на Бога да бъде, дай му пари, Господ има грижата за останалото. Това беше закона на евреите. Това беше закона, който евреите бяха получили в едно време, в което нито един друг народ никога не е имал нищо подобно. Морал, съвест, защита на бедните по това време, по време на Асирийската империя, на Египетската империя. Нищо такова няма в техните закони. Един единствен народ по цялото лице на земята имал, само той имал тогава морален кодекс, даден му от Бога. Задължен да го спазва. Това е уникално. Това е слава на Бога. И така, колко повече пари имаш, толкова повече пари трябва да даваш и става по-трудно да изпълняваш Божия закон. Така че, като искаш да имаш много пари, внимавай. Какво искаш всъщност?
Ами, ако ти поиска в седмата година...
А?
Ако ти поиска в седмата година да
го подаряш.
В седмата година сигурно няма, просто не се поставя въпрос в седмата година. Е така. Защото, ето това, където се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодование, какъв страх, какво очакване, каква ревност, какво осъждане. Какво осъждане? Осъждане в смисъл не аз осъждам някого, а някой осъжда греха. Нали? Някой казва, греха трябва да се махне, не бива да го вършим повече това нещо. В такъв смисъл какво осъждане? Във всичко това вие показахте, че сте чисти в това нещо. Тоест, Павел ги е упрекнал за нещо, което те са правили и те са се покаяли. И те са го оставили и са го махнали. Ако се чуете за какво става дума, може би е било някакво блудодеяние. В предишното послание мисля, че те говориха за някакъв блудник. Във всичко това вие показахте, че сте чисти в това нещо. Връщаме се обратно на това, в което си говорихме в началото. Павел има една тема в тази книга, в това послание. И тази тема е, че християните изглеждат зле в очите на света. И това е нещо, което Господ така иска да бъде. И ние имаме нещо, което трябва да научим днес. Да го приемем за себе си. Аз не мога да отида при света и да им кажа, ела при Бога, ще ти бъде по-добре. Защото се вижда, че не е по-добре. Защото това, което Господ всъщност иска да покаже на света, че вярващия остава вярващ, независимо, че не му е по-добре. Разбирате ли го? И урока, който ние днес имаме за себе си е, че когато аз се чуда какво да му кажа на съседа си, за да го привлека да дойде при Исус Христос, трябва да оставя всяка мисъл за това, че аз трябва да го по някакъв начин да го...
Приложиш.
Не да го приложа. Да му направя една реклама на християнския живот. Нали? За това, че ще е хубаво. Колко е хубаво. Не. Ние можем да направим реклама на Божието царство. Колко ще е хубаво Божието царство. Е, че през много скърби ще влезем в Божието царство. Нали? Това трябва също да го кажем. Но, ако днеска Господ идва и ти казва... Ти не можеш да се похвалиш пред съседа си за това, че си християнин. Ти трябва да разбереш какво всъщност можеш да му кажеш, ако това не можеш. Защото съседът ти, той иска, за него интересува да не е болен, да има пари, да може да си живее добре. И ти трябва да отидеш да му кажеш, ми те тия работи, трябва да ги оставиш. И ти викаше, добре, как ще му ги кажа тия работи на него? Там е работа, че всъщност Господ не иска от тебе да отидеш и да кажеш на съседа си, че ще му бъде по-добре с Бога. Ще бъде по-здрав, ще бъде по-богат. Господ иска да му кажеш нещо друго. И когато ти го разбереш това нещо, когато разбереш точно какво Господ иска да каже, тогава нещата стават много по-прости и стават много по-лесни. Защото Господ идва да съди света. Господ идва да унищожи всичко, което не е по Неговата воля. И това е благовестието. Покайте се, защото Божието царство наближи. Това е твоето съобщение. Ти не можеш да сложиш преди Него, да сложиш радости, удоволствия, нали, всичко ще бъде окей, Господ ще те спасява от всяко нещо, ще те изцелява от всяка болест. Не можеш, защото ти всъщност ще се опиташ да скриеш това, което Господ иска да каже, с нещо, което изглежда по-хубаво. А Господ иска да ти каже само едно. Покай се, защото Божието царство наближава. И ако ти не си се покаял, ти ще пострадаш в това царство. Всъщност ще бъдеш изхвърлен навън. Повече няма да имаш нищо, когато Господ дойде. И ти трябва да можеш да го покажеш това нещо на съседа си. И така, ако християнина търси просперитет за себе си, ако християнина иска да изглежда блажен пред съседа си, той няма да успее да му благовества. Разбираш ли? Съседа, това, което той има нужда да види, той е ближен, той има нужда да види как на тебе ти е зле, обаче има нещо в тебе, има една радост в тебе, която е въпреки това, че ти е зле. И това е начинът, по който Господ иска да благовестваш. И това е силата, за която той говори, Павел. И той казва, защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. Тяхното благовестие става все по-славно и по-славно, които не гледаме на видимите на неща, не гледаме на това как изглежда човек, а гледаме на невидимите неща, на онези, които той казва, нали, казва, че считани сме за измамници, това са видимите неща, но пак сме истинни. Като непознати, а пък добре познати, като на умиране, а ето живеем. Така че, оня, който знае как да благовества, той върви през света като някой, който света го вижда като наранен, като ощетен, като отхвърлен, като презрян. Кой беше такъв? Кой беше такъв? Исус беше такъв. Защото израсна пред него като отрасъл, като корен от суха земя. Нямаше благообразията да го желаем. Нали? Навикнал на скръп и на печал, човек, от който хората отвръщат лице. Господ казва, ами това би трябвало да се случи и на тебе. Ти трябва да станеш някой, от който хората, той е от ония вярващите. От ония, дето са заблудените. От ония, дето се изглеждат заблудения, във всъщност в тях е истината. И? За това говори Павел. Той говори за това, че за света, това, което става с тебе, е просто неприятно и гнусно. И ти няма какво да търсиш, да кажеш, не, при Бога е по-добре, по-добре е при Бога, и да се опитваш да изглеждаш по-готин. Господ казва, не дей. Защото аз знам кой ще дойде при тебе. При тебе няма да дойдат ония, които ще търсят по-добър живот. При тебе ще дойдат ония, които знаят, че животът им не е коректен пред Бога и имат нужда да си изправят отношенията с Него. В тази същата глава са думите, ето и ние от Божия страна сме посланници на примирението. Нали? Господ постави нас да служим за примирение, защото в Христа Господ примиряваше света със себе си. В тази глава Павел го казва това нещо. Докато обяснява как те са бити, как са гонени, как са затварени и така нататък, вика, ние служим за примирение. Искам да видите логиката, която не е човешка логика. Затова понякога път, когато четеш тази глава, ти трябва да разбереш, че човешката ти логика ти пречи да разбереш за какво става дума. И с това, с което ще завършим, в Римляни 5 глава, 1 до 5 стих. И тъй оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божия слава. Почвам пак и ни понятия, се чудим как да ги подредим и всъщност за какво говори Павел, но той ги обяснява след това. В трети стих казва, и не само това, но нека се хвалим и в скръпта си. И тук искам да видите, тази тема за скръпта, тя не е някаква странна тема, която Павел само изведнъж решава да говори за нея на Коринтини, във второто си послание. Тя е тема, която всички останали апостоли говорят за нея, Петър също говори за нея, Исус говори за нея. Деяния на апостолите се споменава също. Тя е била тема на Павел. Тя е била тема на Павел. Когато Павел, ако си спомнете, когато го срещна Исус по пътя за Дамаск, и когато той ослепя, и когато той повика Анания да отиде да положи ръце на него, за да прогледне. И Анания каза, че малко се притеснява, защото Павел всъщност имаше писма от областния управител до областния управител в Дамаск да хване всички християни и да ги върне вързани в Ерусалим. И Господ му каза, не се притеснявай. Той ми е избран съд. Защото ще му покажа колко много има да пострада заради името му. Виждате ли е тази тема? Как страданието, Господ ти казва, аз ще му покажа колко много има да пострада заради името ми. И това е неговото насърчение да върви след Бога и да го следва където и да било. Затова ви казвам, това като че ли му е, може би, основна тема на Павел. За него беше радостно да страда за Исус Христос. И ние имаме да научим нещо от него. И не само това, но нека се хвалим и в скръпта си, като знаем, че скръпта произвежда твърдост. Когато на тебе ти е добре, ти ставаш по-ленив, Когато не тренираш, ставаш по-слаб. Когато се упражняваш, когато изтезаваш тялото си, ставаш по-силен. Чрез тренировки. Скръпта произвежда твърдост, а твърдостта изпита на правда. Какво означава изпита на правда? Попаднал си в скръп, останал си във вяра и имаш изпита на правда. Моята правда вече е изпитана. Нали? Моята вяра е изпитана. Моята правда е изпитана. А изпитаната правда – надежда. Аз днеска се надявам на Бога повече, ако съм видял, че дори в изпитание аз имам утеха от Бога. Аз съм се научил да се утешавам от Бога, да видя, че Господ има за мене утеха във всяка скръб, която аз видя, че тази сила, която е от Бога, утехата, която е от Бога, която тя действа в изпитанията, през които аз преминавам, аз имам повече надежда за себе си, за бъдещето, да стоя пред Бога. Защото виждам, че Господ е с мене във всяка моя скръб. Ако аз се пазя от скърбите, аз всъщност нямам надежда за Бога, защото аз не знам, че Бог, не вярвам, че Бог ще ми помогне в моите скърби, че Той ще ме опази. Това е идеята на Павел, това, което той иска да ни обясни на всички, на коринтините, на нас, че ние трябва да се научим да се надяваме на Бога, да се утешаваме в Бога, каквото и да ни се случва. Защото Господ работи в момента с тебе, Той иска да направи нещо с тебе, да те направи друг човек, да се надяваш на нещо друго, а не на света. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух. И така, тая надежда, за която той говори в пети стих на пета глава на Римляни, е оная надежда, за която той говори на Коринтините в първа глава, второто послание, седми стих, казва и надеждата ни за вас е твърда. Понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата. Виждате ли го как? Има една надежда, която се увеличава с изпитанията, през които ти преминаваш. В първото послание на Коринтините, в 13-та глава, където Павел говори за какво говори Павел в 13-та глава на първо Коринтини? За любовта. Цялата глава е за любовта. Той завършва така. И така остават тия трите. Ето така казва. Вяра, надежда и любов. Започваш с вяра, преминаваш през изпитание, получаваш надежда. И когато получиш надежда, той ги събира тук и казва и надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения нам Святи Дух. Господ не може да те направи да способен да обичаш, преди да изгради надеждата в тебе. Защото когато брат ти дойде и започне да те плюе в лицето, започне да те бие, започне да те ограбва, да те влачи по съдилищата ти и така нататък, започва да те граби, да те унищожава. Ако ти нямаш надежда в това, което предстои ще дойде, няма да успееш да го обикнеш. Не разбирате за какво става дума. Няма да успееш да не му отвръщаш, да не го хулиш ти на хулата, да не отвръщаш с хула, да не го ограбваш ти, но когато в следващия момент той закъса нещо и има нужда, ти отиваш да му помогнеш на тоя, който при това те е грабил. Защо Господ иска да сме такива? Защото ние трябва да победим света по някакъв начин. И не можем да го победим с неговата логика, с неговите предпочитания, с това, което света обича. Ние можем да го победим само с това, което идва от Бога. С това Павел казва, а имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Защото този, който се съгласи да живее по този начин, той ще стои пред Исус след това. Той, който живее за тия неща, той ще стои пред Исус. А оня, който не иска, не ги счита за важни, ще изгуби всичко. Не така казва Исус. Който изгуби живота си заради мене, ще го спечели. А който го запази, ще го изгуби. Слава на Бог.
Слава на Бог. Аз искам нещо само да кажа. Тук не говоря